havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 28-iyun, juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Nuqta.uz milliy domenida ro'yxatga oluvchilar soni bittaga ko'paydi. Bugun Yevropa Ittifoqi Serbiyaga a'zolik muzokaralarini boshlashga ruxsat beradi. Boston terror hujumida gumonlangan Johar Tarnayevga 30 ta ayblov e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Surxondaryo viloyatidagi kompyuterlash markaziga milliy domen nomlarini ro'yxatga olish huquqi berildi. Bu haqda UzInfocom kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish markazi ma'lum qildi. Markazga ko'ra, endilikda surxondaryoliklar nuqta.uz hududida domen nomini ro'yxatdan o'tkazish uchun poytaxtdagi markazlarga murojaat etmasliklari mumkin. Ayni damda O'zbekistonning milliy domen hududida ro'yxatga oluvchi 13 ta tashkilot bor. Ularning 7 tasi respublikadagi kompyuterlash markazlarida joylashgan. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, uz.uz domen hududida 16600 domen nomi ro'yxatga olingan. Bugun Yevropa Ittifoqi Serbiyaning ittifoqqa a'zolik muzokaralarini boshlashiga rasman ruxsat beradi. Bu haqda juma kuni Bryusselda o'tadigan Yevropa Ittifoq mamlakatlari rahbarlari sammitida e'lon qilinishi kutilmoqda. Shundan so'ng Serbiya kelasi yilning yanvar oyigacha ittifoqqa qo'shilish bo'yicha muzokaralarni boshlashi mumkin. Aprel oyida Serbiya va Kosovo o'rtasida munosabatlarni normallashtirish bo'yicha kelishuv tuzilgan edi. Kosovo 2008-yilning fevralda Serbiyadan mustaqilligini e'lon qilinganidan beri tomonlar o'rtasidagi munosabatlar sovuq bo'lib kelgan. Aloqalarni normallashtirish kelishuviga erishilishi Serbiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishiga oid muzokaralarga yo'l ochib berish aytilayotgan edi. Mazkur kelishuvda Kosovodagi 40 mingga yaqin etnik serblarga avtonomiya berish ham ko'zda tutilgan. Ushbu shartlar bajarilsa, Kosovo ham Yevropa Ittifoqiga qo'shilish uchun ilk qadamlarini qo'yishi mumkin. Boston marafonida terror hujumini uyushtirganlikda gumonlanayotgan Johar Tarnayevga nisbatan ayblovlar qo'yildi. AQShning federal maslahatchilar sudi payshanba kuni chechen millatiga mansub Tarnayevni 30 ta jinoyatda, jumladan odamlarning o'limiga olib kelgan ommaviy qirg'in qurolini qo'llaganlikda aybladi. Joriy yilning 15-aprelida Boston shahridagi marafonda amalga oshirilgan ikki portlashda 3 kishi halok bo'lgan, 260 kishi jarohat olgan edi. Terror hujumining asosiy tashkilotchisi Joharning akasi 26 yoshli Tamirlan Tarnayev bo'lgani aytilmoqda. U 19 aprel kuni politsiya xodimlari bilan sodir bo'lgan otishmada halok bo'lgan. Johar Tarnayev qo'lga olish paytida og'ir yaralangan va hozir Boston shahri qamoqxonasining tibbiy markazida sudni kutmoqda. Agar aybdor deb topilsa, 19 yoshli Tarnayev o'lim jazosiga yoki umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroil bilan Falastin o'rtasidagi to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini jonlantirishga chaqirish uchun Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan uchrashdi. Payshanba kuni Quddusda o'tgan uchrashuv 4 soat davom etdi va yarim tunda yakunlandi. Kerri va Netanyahu o'rtasidagi so'zlashuvlar tafsilotlari va natijalari hozircha ochiqlangani yo'q. AQSh davlat kotibi juma kuni Yordaniyaning Ummon shahrida Falastin muxtoriyati yetakchisi Mahmud Abbos bilan ham uchrashuvni rejalashtirgan. Jon Kerri Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini jonlantirishga chaqirish uchun mintaqaga joriy yilning o'zida 5-chi bor safar qilmoqda. Falastinliklar Isroil g'arbiy sohilida yahudiylar uchun turar joy binolarini qurish to'xtamaguncha muzokaralarga qo'shilmasligini bildirgan. Chorshanba kuni Isroil hukumati Quddusning janubiy qismida yangi qurilish ishlarini boshlashga ruxsat bergan edi. Braziliyada o'tayotgan Konfederatsiyalar Kubogi finalida mezbon Braziliya va amaldagi jahon chempioni Ispaniya terma jamoalari to'qnashadi. 27-iyun kuni o'tgan yarim final uchrashuvida Ispaniya terma jamoasi Italiya termasini penaltilar seriyasida mag'lub etdi. Bir kun oldin esa braziliyalik futbolchilar urugvayliklar ustidan 2-1 hisobda g'alaba qozongan edi. Final uchrashuvi 30-iyun kuni Rio-de-Janeyro shahrida bo'lib o'tadi. Shu kuni Italiya va Urugvay Salvador shahrida 3-chi o'rin uchun bellashishadi. Konfederatsiyalar Kubogi 1992 yilda tashkil etilgan bo'lib, u jahon chempionatida bir yil oldin mezbon mamlakatda o'tkaziladi. Kubokda jahondagi har bir futbol konfederatsiyalari g'oliblari, amaldagi jahon chempioni va kelasi jahon chempionati mezboni qatnashadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbekiston 5000 so'mlik muomalaga chiqarilishini tan oldi. Yangi pul 1-iyuldan chiqadi. AQSh senatorlari prezident Karimovdan vijdon tutqunlarini zudlik bilan ozod etishni so'radi. O'zbekiston rasmiylari abituriyentlardan biometrik pasport talab etilayotganini inkor qilishdi.
Oddiy pasport ham bo'laveradi, biometrik bo'lsa yaxshiroqdek. Agar oddiy pasport bo'lsa, haqiqiy emas pasport bo'lishi ham mumkin-da.
Erkin mikrofonda samarqandlik ichuvchi pensioner bilan suhbatni tinglaysiz.
Bu shunaqa narsada bugun ichganim bizdan keyin turadigandan keyin ertaga yana ish keladi, yana ish keladi.
Ozod javobda ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston 5000 so'mlik kupyuraning muomalaga chiqarilishini tan oldi. Yangi 5000 so'mlik banknota 1-iyuldan muomalaga chiqariladi. O'zbekiston Markaziy bankining bunga oid xabarini UZA agentligi e'lon qildi. Ozodlik 5000 so'mlik kupyura joriy qilinayotgani haqida o'tgan hafta WhatsApp tarmog'i orqali kelgan xabarga tayanib ma'lum qilgandi. Ozodlikka yuborilgan xabarga O'zbekiston Senati raisi Ilgizar Sobirov 2013 yil 18-iyun kuni imzolagan qaror ilova qilingandi. Lekin shu hafta boshida qator O'zbekiston nashrlari Senat rasmiylariga tayanib bu xabarni inkor qilgandi. Markaziy bank rasmiylari ham Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yolg'onga chiqargandi. Lekin 27-iyun kuni UZA tarqatgan xabarga ko'ra 1-iyuldan yangi 5000 so'mlik muomalaga chiqarilayotgani tasdiqlandi. Xabarda berilgan kupyura tavsifiga ko'ra Ozodlik e'lon qilgan yangi pul namunasi ham haqiqiy bo'lganini anglash mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShning 12 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqlarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 huquq faolini darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Karimovga yo'llangan xatda AQSh Kongressi vakillari jurnalistlar Soljon Abdurahmonov va Dilmurod Said hamda inson huquqlari faoli Azam Turg'unovning taqdiridan xavotir bildirilgan.
Biz siyosiy sabablarga ko'ra qamoqqa tashlangan 3 nafar o'zbek mahbusining sog'lig'i va taqdiri haqida ma'lumot so'rab xat yozyapmiz, deya murojaat qildi AQSh Kongressining 12 vakili. Bu 3 mahbus BMT qoshidagi asossiz hibsga olish masalalari bo'yicha ishchi guruhi Human Rights Watch, Freedom Now, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan vijdon tutqunlari sifatida tasniflangan, deyiladi maktubda. Ularning ozod qilinishi ikki tomonlama munosabatlar uchun ijobiy ta'sir qilishini ham eslatishadi AQSh Kongressi a'zolari. Senatorlar 61 yoshli huquq faoli Azam Turg'unov tovlamachilikka doir iddaoli ayblovlar bilan qamoqqa tashlanganini qayd etishgan va uning sog'lig'i yomonlashganiga qaramasdan har kuni ko'p soatlab majburiy mehnatga jalb qilinayotganidan xavotir bildirishgan. Karimovga yo'llangan xatda jurnalist Dilmurod Saidov ham iddaoli ayblovlar bilan qamoqqa tashlangani va 2009-yildan beri qamoqda abgor holatda saqlanayotgani bois sil kasalligining og'ir ko'rinishi bilan og'riyotganiga e'tibor qaratiladi. Ijtimoiy va iqtisodiy adolat hamda korrupsiya va inson huquqlariga doir mavzularni yoritgan jurnalist Solijon Abdurahmonov ham narkotiklar bilan bog'liq iddaoli ayblovlar bois qamalgani hamda uning ishi BMT inson huquqlari kengashiga yuborilgani va 2012 yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlariga oid hisobotida qayd etilgani ta'kidlanadi senatorlar imzolagan maktubda. Xalqaro kuzatuvchilarga uning ahvolidan xabar olish imkoni berilmagani Abdurahmonovning sog'lig'iga oid jiddiy tashvishlarga ham sabab bo'layotganini yozishdi yana AQSh senatorlari. Uchala mahbusning sog'lig'i yomonlashgani va ularga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotganiga oid xabarlar bor. Qizilxoch xalqaro qo'mitasi sizning hukumatingiz yaratgan to'siqlar oqibatida O'zbekistonda mahbuslar ahvolidan xabar olish faoliyatini to'xtatgani bois vaziyat yanada yomonlashgan bo'lishi mumkinligidan xavotirdamiz, deya yozishdi AQSh Kongressi a'zolari. 12 senator imzosi bilan yuborilgan maktubda BMTning asossiz hibsga olish masalalari bo'yicha ishchi guruhi vijdon tutqunlari deb tanilgan bu mahbuslarning sog'lig'iga oid ma'lumotni taqdim qilish ham so'ralgan. Prezident Islom Karimov nomiga yo'llangan maktubni senatorlar Richard Durbin, Mark Kirk, Jon Buzman, Patrick Leahy, Richard Blumenthal, Tom Udall, Benjamin Cardin, Robert Casey, Roy Blunt, Marco Rubio, Barbara Boxer va Jon McKinley imzolagan. Chorshanba kuni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham jurnalist Solijon Abdurahmonovning hayoti katta tahlika ostida qolayotganini aytib, uni ozod qilishga chaqirdi. Matbuot erkinligini himoya qilish bilan shug'ullanadigan tashkilot O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyatlari tufayli qamoqqa tashlangan yana 9 jurnalistni ozod etishga ham chaqirdi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi rasmiylari Ozodlik muxbiriga abituriyentlardan biometrik pasport talab etilayotganini inkor qilishdi. Toshkentdagi ayrim oliy o'quv yurtlarining qabul komissiyalari abituriyentlardan hujjat qabul qilishda biometrik pasport talab qilayotgani, eski pasport bilan kelgan abituriyentlar qaytarib yuborilayotgani haqidagi xabarlar hafta boshida internetda paydo bo'lgandi. Ushbu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent moliya instituti, Iqtisodiyot universiteti, farmatsevtika instituti, Toshkent axborot texnologiyalari oliygohiga o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar pasportlari biometrik bo'lmagani bois ortga qaytarib yuborilmoqda. Bu haqda UzNewsNet mustaqil axborot nashri xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, qabul komissiyasi a'zolari eski pasport bilan kelganlar hujjatini olmay, yangi biometrik olish uchun pasport stollariga jo'natilmoqda. Farmatsevtika instituti qabul komissiyasida eski pasport bilan kelganlarning gapiga ham quloq solmadi. Masdan hujjatlarini olmay ortga qaytarib yuborishyapti, deya aytgan Amelia ismli abituriyent UzNewsNet muxbiriga. Ayrim oliygohlarda esa eski pasport bilan kelgan abituriyentlar qabul komissiyasiga ham yo'latilmasdan universitet eshigi oldidan qaytarib yuborilmoqda. Toshkent iqtisodiyot universiteti qabul komissiyasining o'z ismini aytmagan a'zolaridan biri Ozodlik bilan suhbatda abituriyentlardan hujjat olishda biometrik pasport bo'lishi kerak degan qat'iy talab yo'q, deya bildirdi. Lekin abituriyentlarda biometrik pasport bo'lgani durustroq, deya qo'shimcha qiladi u.
Bo'lsa yaxshiroqda.
Nimaga?
U agar oddiy pasport bo'lsa, anaqa, nima deydi, haqiqiy emas pasport bo'lishi ham mumkin-da. O'shansini ham o'ylashyapti hozir. Biometrikini unaq qilish olmaydi.
Endi hozir sizlarga oddiy pasport bilan borilsa, hujjat qabul qilasizlarmi?
Ha, qabul qilmadi.
Bo'lmasa nimaga endi unaqa taxminlar ilgari surilyapti?
Sizga ishonch kuchliroq bo'ladi kirayotganingizga. Kevirsizlar, u oddiy pasport bo'lsin yo biometrik bo'lsin degan gap yo'q.
Toshkent farmatsevtika instituti rektorati xodimlari ham eski pasport bilan kelgan abituriyentlar ortga qaytarib yuborilayotgani haqidagi xabarlarni rad etishdi. Qaytarib yuborishayotgan ekan u eski pasporti bilan kelganlarni.
Mana o'sha qaytargan odam menga olib keling. Xo'p, shetki. Qanaqa pasportingiz bo'lsa, o'shanda kerak dokument topshiravering.
Ayni paytda hujjatlari qabul qilinmagan ko'plab abituriyentlar 20-iyul kuniga qadar hujjat topshirishga ulgurish uchun yangi biometrik pasport so'rab ichki ishlar pasport bo'linmalariga yo'l olishgan. Toshkent shahri va viloyatlar pasport stollari esa shu kunlarda abituriyentlar siz ham yangi pasport olmoqchi bo'lganlarga liq to'la.
Очереди большие, очень долго получается. То, что желающих много менять.
Uzundan uzoq o'chird. Navbatga turgani ham qo'rqasan. Kechgacha navbatim keladimi, yo'qmi, xudo biladi. Pasport almashtirishni xohlovchilar hozir juda ko'payib ketgan, deydi pasportini bir oydan buyon almashtira olmay sarson bo'lib yurgan toshkentlik talaba Ilhom. Lekin Toshkent shahri Shayxontohur tumani pasport stoli rasmiylaridan biri abituriyentlardan biometrik pasport talab qilinishi qonunga zid ekani. Eski pasportlar 2015 yil oxirigacha amalda bo'lishini ta'kidladi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi matbuot xizmati rasmiylari ham abituriyentlardan hujjat qabul qilishda biometrik pasport talab qilinmasligini alohida ta'kidlashdi. Toshkentlik Ilhom esa oliygohlarga abituriyentlardan hujjat qabul qilishda biometrik pasport talabi qabul komissiyalari ayrim a'zolarining o'z boshunchaligi bo'lsa kerak deb hisoblaydi.
Не имеет права требовать, если у тебя обычный паспорт и срок не истек, он же действует.
Bunaqa talab qo'yishga hozir hech kimning haqqi yo'q. Endi bizda o'zingiz bilasizki, har narsaga ilishishadi. Pechat uchburchak bo'lsa, dumaloq kerak deyishadi. Dumaloq bo'lsa, uchburchak kerak deyishadi. Qabul komissiyalarida esa yo'q talablarni o'ylab topishadigan aqllilar avvallari ham bo'lgan. Ularga qolsa iloji bo'lsa, kam abituriyent hujjat topshirsa. Hozir ana shunaqa aqllilar bilan adabada aytishib o'tirmaslik uchun ham pasportimni yangilamoqchiman deydi Ilhom. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari abituriyentlardan o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilishni o'tgan hafta boshlagan va an'anaga ko'ra hujjatlarni topshirish 20-iyulgacha davom etadi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Toshkentdagi avtomobil stoyankalarida tartib bo'lmayapti. Duma deputatlari mehnat muhojirlariga ishchi vizalari joriy qilishni so'rayapti. Turkiyada o'tayotgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida o'zbek futbolchilari peshqadamlar safida boryapti. Erkin mikrofonda samarqandlik ichuvchi pensioner bilan suhbatni tinglaysiz. Ozod javobda esa ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
AQSh davlat departamenti dunyodagi odam savdosi vaziyatiga oid e'lon qilgan so'nggi hisobotda bu boradagi eng yomon ahvol O'zbekiston va Rossiyada degan xulosaga kelindi. Hisobotda Toshkentning har yili paxta mavsumida millionlab katta-yu kichikni paxta dalasiga majburan haydashi hukumat uyushtirayotgan zamonaviy qullik deb baholandi. AQSh davlat departamentining odam savdosiga oid yillik hisobotida dunyodagi eng yomon vaziyat O'zbekiston, Rossiya va Eronda deb topildi va bu davlat hukumatlari mazkur muammoni hal etishga e'tibor bermayotganlikda ayblandi.
Bu yil O'zbekiston AQSh davlat departamentining dunyo bo'ylab odam savdosi bo'yicha yillik hisoboti reytingida eng quyi o'rinlarni egalladi. Hisobotda O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi chora ko'rmayotgani, jumladan mamlakatda erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani hamda ayollar va bolalar seksual qullikka tortilayotgani aytiladi. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni odam savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi eng yomon darajasi kuzatilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shdi. Bu darajada Rossiya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Yaman va Zimbabve kabi mamlakatlar o'rin olgan. AQSh qonunlariga ko'ra inson savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi darajasiga kiritilgan mamlakatlarga Washington sanksiya qo'llashi xalqaro yordamlarini to'xtatib qo'yishi mumkin. Majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan xalqaro guruhlar AQSh davlat departamenti hisobotida O'zbekistonning quyi darajaga tushirilishini olqishlashmoqda. Washingtondagi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly gapiradi.
Human rights organizations and investors and business associations around the world we support that decision by the State Department because it sends an important message of concern.
AQSh davlat departamentining O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini tan olishi bu mamlakatda bolalar mehnatini tag tomiri bilan yo'q qilish yo'lidagi muhim qadamdir va bu ijobiy natija berishiga ishonamiz deydi Matthew Fisher Daly. Janob Dalining aytishicha, O'zbekiston hukumati xalqaro sanksiyalarga yuz tutmasligi uchun mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat muammolari bartaraf etilganini isbotlashi va buning uchun shu yilning 1-avgustiga qadar xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kirishiga izn bermog'i kerak.
Various governments with the ILO about what that mission would look like and they need to invite that mission by August 1st so that the monitoring team can prepare and arrive in Uzbekistan.
Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti bu yilgi paxta mavsumida o'z mutaxassislarini O'zbekistonga kiritish borasida esa Toshkent hukumati bilan hozirda muzokara olib bormoqda. O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida sulhlashuvlar davom etayotgani bu qoniqarli holdir, lekin natijani ko'rishni xohlaymiz deya ta'kidladi AQShning muhim topshiriqlar bo'yicha elchisi Sidibeka.
While we're heartened to see that there's the preliminary conversations between the Uzbek government and the International Labor Organization. Again, we're looking for results.
O'zbekiston va Rossiya bilan bir qatorda Eron, Afg'oniston, Ukraina, Albaniya, Belarus va Turkmanistonda ham odam savdosiga qarshi yetarli chora ko'rilmayapti. Hisobotda Armaniston va Makedoniyaga mazkur muammoni yechishga qaratilgan harakatlar uchun eng yuqori ballar berilgan. Yangi hisobot AQShning yangi davlat kotibi Jon Kerri qo'l ostida e'lon qilindi. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda odam savdosi muammosini tan ola boshlagani va unga qarshi ba'zi choralar ko'rayotganini ham e'tirof etishadi. Mamlakat jinoiy qonunchiligiga odam savdosi bilan bog'liq o'zgarishlar kiritilgan va targ'ibot ishlari kuchaytirilgan. Jahonda odam savdosi jinoyatlarini sodir etganlarni javobgarlikka tortish ham ko'paygani qayd etiladi. 2010-2012 yillar bilan 2013 yil orasida bu ko'rsatkich 10%ga oshgani aytiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali hamda Odnoklassniki tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Biz bilan birga bo'ling, biz bilan birga yangiliklarni kuzating. Dasturimiz yana davom etadi. Toshkentning Chorsu bozoriga kirish yo'li 2 kundan buyon to'sib qo'yilgani bois bozor atrofida mashinalar tirbandligi vujudga keldi. Bu holat Ozodlikni Toshkentdagi avtomobillar stoyankalaridagi bugungi ahvolni o'rganishga undadi va hamkasbim Sadriddin Ashur kun davomida ushbu mavzu bilan band bo'ldi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan biri WhatsApp orqali yuborgan suratda Chorsu bozoriga avtomobillarning kirish joyi yopib qo'yilganligi aks etgan. Manbaning yozishicha bu holat bozor atrofida mashinalarning tirband bo'lishiga va aholining bozor o'char qilishini qiyinlashtirishga olib keldi. Chorsu bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda bu joylar ularga tegishli emasligini, yo'llar ta'mir qilinayotgani bois vaqtincha bozorga kirish yo'li yopib qo'yilganini aytdi. Toshkentda avtomobillar to'xtash joylari tartibsiz bo'lganligi uchun ham bir qancha muammolarni keltirib chiqarayotgani aytiladi. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy fikricha, stoyankalar muammosi bugungi kunda poytaxtning eng og'riqli nuqtalaridan biridir.
Sizga ochiq aytsam, siz eng nozik kasal nuqtasini ko'tardingiz temani. Stoyanka masalasi Toshkent shahrida nihoyatda og'ir masala. Og'irligi nimada? Birinchidan stoyankalar kichkina mashina sig'maydi. Ikkinchidan stoyankalarda sharoit yo'q, lekin narxlar qimmat.
Dedi Mirkomil Toshkandiy. Iqtisodchi bunga Qo'yliq dehqon bozoridagi stoyankalarni misol qilib keltiradi.
Masalan, Qo'yliq bozori bir stoyankaga kirish eng kami 3000 to'lash kerak. O'sha stoyankaga kirishga kirasiz, lekin chiqish amri mahol.
Nega?
Chunki birinchidan mashina sig'maydi, tor, tartib yo'q. Gap shundaki, o'sha stoyankalar o'zi o'sha nimaga to'g'ri kelmaydi, zamon talabiga javob bermaydi. Toshkent shahridagi jami stoyankalar zamon talabiga javob bermaydi.
Dedi Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi Kirakash Shavkatning aytishicha, stoyankalardan joy topish juda mushkul.
Toshkent shahariga borsam, men iloji boricha uzoqroqqa bir znak yo'q joyga borib, qo'yib kelib, pech kun bo'lsa, mancha borib kelaman. Shunaqa bir ahvolda bir kirib qolsangiz, bir payt mashina kam kuni bo'lsa, stoyanka kirib mayli qo'yasiz. Bo'lmasa qo'yib ham bo'lmaydi. Hamma yerda znak qo'yib tashlangan. Ko'p ham borolmadim bozorlarga, lekin mana 3-4 marta yaqinda ham bordim. Juda ahvol, keyin probka, haligi ayniqsa mana Abu Saqib Bekbarakalarni stoyankalarida shunaqa turib qoladi o'sha yerda. Kirib chiq, undan ko'ra bir kilometr uzoq qo'yib kelib, kerak kelganingiz osonda. Endi biznikilar mana shu narsa o'ylashmaganda, mashina buncha ko'p bo'lib ketadi deb o'ylamagan. Mana yo'llarimiz ham o'sha 50-60 yilda qilingan yo'llarda yuribmiz-da, qarang, mashinalar u paytdan 100 barobar, 1000 barobar ko'payib ketdi. Yo'llar ham qarish ahvol. Stoyankalar mana shuncha quryapmiz deydi, lekin bu talabga javob bermaydi. Katta-katta keng-keng stoyankalar bo'lish kerak, yetar-yetar bo'lish kerak bo'lsa. Shunaqa talabga javob bermaydi hozir.
Dedi Shavkat. Biroq Toshkentlik tadbirkor Botirjonning aytishicha, hamma bozorlardagi stoyankalarni ham yomon deb bo'lmaydi. Uning fikricha, Toshkentda Yevropa usulida qurilgan stoyankalar ham bor. Masalan, Chorso bozori yaqinida 6 qavatli parkingdan istalgan paytda joy topish mumkin, ammo shunisi ham borki, bu stoyankadan bozorga borish uchun avtomobil yo'lini kesib o'tish va uzoq yurish kerak, deydi Botirjon. Doim o'z mashinasida Farhod bozoridan xarid qiladigan toshkentlik Dilbar opaning aytishicha, so'nggi yillarda stoyankalar masalasiga yaxshi ahamiyat berilyapti.
Anu yarmarkani orqasini katta stoyanka qilib qo'yganda, juda ham katta o'tdi. Million o'zi kirib, o'zi bepul deb yozib qo'ygan. Farhodskiyda ertalab anaqa bo'ladi-ku, ertalab optom bozor bo'ladi, o'shanda papaytirda chiqamiz, o'sha yerda yozilgan. To'xtash joyi bepul, bozorlarda to'xtash joyi bepul deb yozilgan katta qilib. Bir riyat magazinlar qilingan chiroylidi. Buni orqasi stoyanka qilingan bozor uchun.
Dedi Dilbar opa. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Toshkent shahar hokimligi bilan bog'landi. Biroq savollarimizga javob bera oladigan shaxslar hokim o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov va uning yordamchisi kun bo'yi hududlarga chiqib ketganligi bois bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling. Ozodlikka o'z xabarlaringizni WhatsApp tarmog'i orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Keyingi paytda bu Ozodlik tinglovchilari orasida juda ommalashib boryapti. WhatsApp tarmog'i biz saytimizda alohida bir sahifa ham tashkil qildik. Aynan shu WhatsApp tarmog'i orqali kelayotgan bizning yangiliklarimiz, mavzularimiz borasida va bu paytda siz sahifamizni Ozodlikning bosh sahifasida joylashtirilgan WhatsApp tarmog'i orqali o'sha sahifamizni topish imkoniga egasiz. Bu yerda bizga yo'llangan WhatsApp tarmog'i orqali bizga yo'llangan eng so'nggi xabar bu video ko'rinishidagi xabar, ya'ni ushbu videoda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ta'biri bilan aytganda Rossiyadagi bir guruh dangasalar, uzr bu mening gapim emas, prezident Karimovning gapi, dangasalar ishdan ortib hatto ijod qilishga ham vaqt topolayotgani aks ettirilgan bir go'zal video. Ushbu videoda bir guruh mehnat muhojirlari o'sha ishdan bo'sh paytida fonogrammani qo'yib, keldi bahor deb boshlanadigan bir qo'shiqqa o'zlaricha ijod qilishgan va buni videoga olishgan. Aytish mumkin, juda professional darajada qilingan. Bu yerda yigitlar o'sha bittasi o'sha joyda qo'lida qo'lqop kiygan va bitta tayoqda olgan va o'sha tayoqqa bitta simni to'g'rilab skripka chalyapti. Bittasi o'sha joyda chelaklarni nima qilib to'ntarib qo'yib, unga baraban shaklida o'tiribdi. Umuman sizga ko'rishni tavsiya qilardim. Shaxsan o'zim ushbu videoni ko'rib rosa maza qildim. Ushbu video, demak, saytimizda WhatsApp sahifasida topolasiz. Shuningdek, aziz tinglovchi, agar birorta ma'lumotingiz bo'lsa va siz WhatsApp tarmog'idan foydalanayotgan bo'lsangiz, bizning WhatsApp'dagi manzilimiz bu +420 72 49 71 va 539 telefonim raqamimiz. Demak, ushbu orqali siz O'zbekiston hayotiga oid xabar, rasm va videolarni jo'natish imkoniga egasiz. Demak, yana aytaman, ushbu videoni bir tomosha qilib qo'ysangiz juda go'zal ish bo'lardi, chunki juda go'zal video. Aziz tinglovchi, demak, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Moskvadan jo'natilgan. Muhojirlar mehnatidan foydalanuvchi Rossiya tadbir korlarning migrantlar uchun sug'urta to'lovlari 56% ga oshirilishi mumkin. Dumadagi kommunist deputatlari bu tashabbusiga mehnat muhojirlariga ishchi vizalari ham joriy qilinishi mumkinligi aytilyapti. Dumadagi noqonuniy muhojirlikka qarshi yangi tashabbus bilan Moskvadan muxbirimiz.
Rossiya Davlat Dumasi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashni avj oldirmoqda. Ruxsatsiz va hujjatsiz Rossiyada mehnat qilayotgan gastarbayterlar sonini kamaytirish kampaniyasiga Rossiya kommunistik partiyasining parlamentdagi vakillari ham jiddiy kirishgan ko'rinadi. Kelasi hafta Rossiya Davlat Dumasi muhokamasiga noqonuniy muhojirlikka qarshi qaratilgan navbatdagi tashabbus olib chiqiladi. Yangi taklif bilan chiqqan kommunist deputat, Dumaning milliy masalalar bo'yicha raisining birinchi muavini Valeriy Rashkin Rossiya gazetasiga kiritilayotgan qonun loyihasida MDH davlatlaridan kelayotgan migrantlarga ishchi viza ham joriy qilinishi rejalashtirilganini ma'lum qildi. Undan tashqari, kommunistlar Rossiyada muhojirlarni ishga yollayotgan tadbirkorlarni xorijlik ishchilarga sug'urta to'lovlarini qariyb 2 barobarga oshirish niyatida. Hozirda rossiyaliklar uchun ish beruvchilar mehnat haqidan 28% chegirma qilyapti. Migrantlar uchun esa faqat pensiya jamg'armasiga pul ajratyapti. Bizning tashabbusimizga ko'ra, ish beruvchilar rossiyaliklarga nisbatan xorijliklarga 2 barobar ko'p, ya'ni 56% to'lash kerak, dedi Saratov viloyatidan Dumaga saylangan Valeriy Rashkin. Tashabbuskor fikricha, bu choralar Rossiyada noqonuniy migratsiyani nazoratga to'liq olish uchun yetarli emas. Buning uchun Rashkin mehnat vizalarini joriy qilib, usiz muhojirni biror ishga qabul qilmaslikni parlament vakillariga taklif qilmoqda. Qo'shimcha qilish zarurki, bu kabi takliflar oxirgi paytlarda mahalliy qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi idoralarda tez-tez yangrab turibdi. O'tgan hafta Sankt-Peterburg qonun chiqaruvchi yig'ini migrantlarni ishga qabul qilayotgan ish beruvchilarga daromad solig'ini 30%ga yetkazish taklifini ilgari surdi. Bu tashabbusdan xabardor bo'lgan migratsiya sohasidagi rossiyalik ekspertlar esa ish beruvchiga soliqlarning oshirilishi, qora buxgalteriyaning kengayishi va korrupsiyaning yangi turlari paydo bo'lishiga olib keladi demoqda. Migratsiya 21-asr tashkilotining ilg'or ekspertlaridan biri Natalya Vlasova Ozodlik bilan suhbatda KPRF deputatlarining ishchi vizalari va ijtimoiy soliqlarning oshirilishiga oid tashabbuslari hujjatlardan ko'zlanayotgan maqsadga aynan teskari natija berishi mumkinligini gapiradi.
Одной из реакций на такое решение, на принятие такого документа будет, конечно, увеличение объёмов нелегальными.
Bunday qarorning qabul qilinishiga birinchi reaksiya so'zsiz noqonuniy migratsiya hajmining kengayishidir. Chunki hamma ish beruvchi ham xorij fuqarolari hisobiga soliq ajratmalarini 2 barobarga oshira olmaydi va ishchilarni yashirishga tushadi. To'g'ri, boshqa tomondan ish beruvchi rus aholisini ishga qabul qilishga manfaatdor bo'lib qoladi. Lekin Rossiyada aholining kamayib borayotganini ham hisobga oling. Bizda ko'plab mutaxassisliklar bo'yicha ishchilarning jiddiy yetishmovchiligi kuzatilyapti. Mahalliy yoshlarni esa bu kasblarga jalb qilish siyosati ishlab chiqilmagan, deydi Natalya Vlasova. Vlasova xonim, boshqa tomondan ish vizalarining joriy etilishi ijobiy natija berishi mumkin. Ya'ni ishchilar kimga, qayerda, qancha vaqt va necha pulga ishlab berishi shartnoma asosida oldindan belgilanadi, deydi. Lekin bu choralar muhojirlar daromadlariga ham salbiy o'tkazishi mumkin, deya davom etadi Natalya Vlasova.
Поэтому что они будут делать? Мигрантов для них будет дорого в два раза, если увеличить страховые отчисления. Значит, будут тормозить.
Мигрантларни ишга йоллаш 2 баробар қимматга тушади. Демак, улар нима қилади? Йирик қурилиш эгалари ва сармоядорлар суғурта тўловларини оширади. Айни пайтда мигрантларга иш ҳақини камайтиради. Мигрантлар эса бундан ҳам камойликка ишлашга рози бўлаверади, чунки у тирикчилигини ўтказиш керак. Қолаверса, бундан да осонроқ йўли. Текширишга келганлар чонтагига 1-2 сом солиб кузатиб юбориш мумкин. Deya o'z taxminlari bilan o'rtoqlashdi Rossiyaning migratsiya sohasidagi eng yirik mutaxassislaridan biri Migratsiya 21-asr jamg'armasi vitse-prezidenti Natalya Vlasova. Suhbatimiz so'ngida Natalya Vlasova oxirgi paytlarda Dumada kuzatilayotgan noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash kampaniyasi doirasida loyiha sifatida kiritilayotgan bu kabi qonunlarning biri qabul qilinishi mumkinligini ehtimoldan xoli qilmadi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Siz har dushanba kuni efirga onlayn tarzda uzatiladigan Ozodlik onlayn dasturimizni YouTube tarmog'i orqali, portali orqali bevosita jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, YouTube portali keyingi paytda Ozodlik uchun o'sha bir imkon eshiklari siz aziz tinglovchilar uchun. Demak, siz Ozodlik onlayn eshitirishimizni kuzatishda davom eting. Dasturimiz davom davom etadi. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Bizning Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan ushbu mamlakatda yashovchi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalar tayyorlab efirga uzatyapti. Bu lavhalarda o'sha afg'onistonlik o'zbeklarning turmush tarzi, ularning urf-odatlari, madaniyati borasida hikoya qilinadi. Bugun Olim Qo'hkan jo'natgan lavhada afg'onistonlik o'zbeklarning milliylikdan ancha uzoqlashayotgani borasidagi fikr mulohazalari bilan tanishasiz.
Afg'onistonda taqriban 3 asr davom etgan etnik ustunlarning mustabid yakka hokimligi mamlakatda istiqomat qiladigan turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklarni o'z o'tmishi, tili, adabiyoti, milliy qadriyatlaridan ajralishiga olib kelganligi aytiladi. Ushbu muddat davomida qator o'qimishli o'zbeklar o'z millati va milliy o'tmishini inkor etishga majbur bo'lganlar. Shu jarayon tufayli yuzlab oilalar farzandlari o'z ona tillarini yo'qotgan. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li sobiq qirol Muhammad Zohir Shoh hokimiyati davrida bosh vazirlik maqomida xizmat qilgan Muhammad Hoshim Mayvandvorning millati o'zbek bo'lganini aytadi. Lekin u siyosiy omillar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lganini fosh etishga hech bir zamon jur'at qila olmagan.
Biz bilamizki Afg'oniston siyosiy tarixida Hoshim Mayvandvol kabi Hoshim Mayvandvolga o'xshagan siyosiy bilimdon bir kishi unchalik Afg'oniston xalqini nazaridan o'tgan bo'lmasa, chunki Hoshim Mayvandvol Afg'oniston sadr azamlarining ichida eng buzurgvor siyosatmador, adil va fahmli bir kishi va demokrat bir kishi bo'lgan. Ammo Mayvandvol janoblari o'zi o'zbek bo'la turib Afg'onistonda bosh vazirlik ishini qila turib hech bir zamon o'zini o'zbekman deb xalqga e'lon qila olmagan, chunki o'zbekman degan zamonida ham Afg'onistondagi siyosatdagi o'rni bo'lmasdi va ham dunyo tarafidan, xususan Afg'onistonning siyosatini ustiga ta'siri bo'lgan halqalar tarafidan albattaki bosqi va fishor oltiga olinardi.
Suhbatdoshga ko'ra, mamlakatning ayrim mintaqalarida siyosiy tazyiqlar sabab son sanoqsiz o'zbek oilalar o'z millatidan majburiy ravishda voz kechgan, yo ularning farzandlari mustabid hokimlar tazyiqi oqibatida hokim millat nomini olishga va ularning tilini o'rganib, o'z ona tilini yo'qotishga majbur bo'lganlar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist va yozuvchi Azizullo Orol millatlar taqdiri uchun ularning siyosiy pozitsiyasi katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, chamasi o'tgan 3 asr davomida Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning siyosatida faol rol o'yna olmaganliklari bois o'z milliy va madaniy qadriyatlarini yo'qotib borganlar.
Ma'lumki, o'tgan 250 yil davomida Afg'onistonda yashab kelayotgan qavmlar, shu jumladan o'zbeklar ham bir tomonlama olib borilgan siyosat qurboni bo'lgan. Shuning uchun bular hatto o'z shaxs nomlari va joy nomlarini ham faqat o'zlarini hifozat qilish maqsadida buzib talaffuz etishga va o'sha nomlarni buzuq shaklini qo'llashga majbur bo'lgan.
So'nggi 10 yil davomida vujudga kelgan demokratiya davrida Afg'oniston o'zbeklari mamlakatning boshqalar bilan teng huquqli vatandoshi o'laroq e'tirof etilmoqda. Afg'oniston konstitutsiyasida o'zbeklarning madaniy haq-huquqlari kafolatlangan. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, bugungi erkin mikrofonda biz samarqandlik ichuvchi pensioner bilan suhbatlashdik. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan tinglovchimiz o'zbeklar orasida aroqxo'rlarning ko'pligi uchun Prezident Islom Karimovni aybladi.
Har qanday jamiyatda ichishning ko'payishi shu jamiyatning iqtisodiy, siyosiy kasalligini bildiradi. Mana shu stressni, haligi qiyinchilikni yengaman deb irodasi kamroq kishilar ichishga ro'ziya bo'ladi. Uning birinchi aybdori shu jamiyatning rahbari, birinchi rahbari bo'ladi.
Endi ichishni ham prezidentdan ko'ryapsizmi?
Albatta, albatta. Faqatgina otimni aytmang, meni o'ldirib qo'yadi.
Nimaga o'ldiradi?
Juda oson-ku. Qamoqqa chiqadi-yu, haligi tuberkuloz kamerasiga chiqadi. Tuberkuloz kasal bo'ldi, o'ldi, mana bu oliy jazoni olgan turi.
Yo, endi bu ichish har kim o'zini qo'lida-yu, endi shu ichishni ham prezident aybdor desak, qanaqa bo'lar ekan?
Gap shundaki, har kimning irodasi har xil.
To'g'ri, lekin irodasi kuchsiz bo'lsa, prezident aybdor emas-ku?
Kuchli irodaliklar balkim yengish yo'lini ko'rar. Lekin shunda ham hammani qo'lidan yengish kelmaydi. Masalan, 100 odamdan 100-tasi ham yaxshi yashashni istaydi-yu, bitta ikkitasi havo yo'lini topsa, 5-10-tasi yomon yo'lini topadi, qolgani yo'lini topolmaydi, chunki shunda sharoit yo'q. Butun dunyoda qabul qilingan bu tuberkuloz kasalligi, ichkilik, nashavandlik ko'pincha mana shu iqtisodiy yetishmovchilikdan kelib chiqadi. Amerikada shunday bir eksperiment qo'yganlar. Qaraydilar, oyligi eng past qancha ichadi, o'rtacha oylik qancha ichadi, katta oylik qancha ichadi. Qarasalar, eng past oylik oladigan odam ko'p ichar ekan. Nima uchun ko'p ichsa, qayerga yig'aman? Baribir pulim yetmaydi-ku, mashina sotib ololmasam, qon orolga borib dam olib kelolmasam deb o'zini ichkilikka ro'yo qo'ygan ekan. Qancha yuqori oylik oladigan odamlari shuncha kam ichar ekan.
Siz o'zingiz ichasizmi?
O'zim ham ichaman, ha.
Endi qancha otib turasiz? Masalan, bir kunda, bir haftada qancha otasiz?
Alam qilgandan keyin qo'lingizdan hech narsa kelmasa, oxir-oqibat keyin shu butilkada qiyani bo'ladi odam.
Alam qilgan paytda qancha ichasiz masalan? Bir butilkani icha olasizmi?
Ha, bir 5-10 kun ichaman o'lgunimcha.
Bitta alam qilganda shu 10 kunlab har kun ichaverasiz.
Bu shunaqa narsada bugun ichganingizdan keyin qo'ygandan keyin ertaga yana ichish keladi, endi yana ichish keladi, shu bilan o'lib ham ketishi mumkin inson.
Endi nima, siz ham o'sha nima deydi, muammo tufayli ichkingiz keladimi yoki?
Albatta, albatta. Mana endi qarang, men pensiyadaman, Samarqandda yashayman, Samarqandni ko'raman, butun dunyodan odamlar kelib, mani yoshimda, mandan katta odamlar kelib aylanib tomosha qilib ketib boradi o'zini yurtiga. Oliy ma'lumotli pensioner, nima uchun biz bir yoqqa chiqa olmaymiz? Nima uchun pensiyamiz kam? Nima uchun zirg'a shu noni suvga degan pensiya? Nima uchun har yili 2 marta gaz qimmatlashadi, svet qimmatlashadi, benzin, avtobus, balobatlar hammasi qimmatlashadi. Axir inflyatsiyaning ham birinchi aybdori shu birinchi shaxs bo'ladi davlatda.
Tushunarli. Aka, pensiyangiz qancha? Pensiyangiz qancha?
250 mingdan salgina ko'proq.
Shuni qanchasini aroqqa olib ishlatasiz?
Qaybaroq bir 50-60-70 ming ketib qoladi.
Va, shuni yig'saysiz, siz ham bir yilda paloncha so'm bo'ladi. Shunga hech bo'lmasa qo'shni mamlakatlarga sayohat qilishingiz mumkin, shuni ichkilikni pulini bir chetga olib qo'ydirsiz.
Hozirgi sovet zamonida bitta oylikka Moskvaga borib kelsa bo'lardi bitta oylikka. Oddiy o'rtacha oylikka. Hozir endi bir hisoblab ko'ringchi, qancha turar ekan. Borib kelish o'sha samolyot taxminan o'sha yo'l masofa, o'sha nima ketadigan vaqt qayerdan standartni imkoniyati juda qattiq cheklangan. 400 gram noningiz 500 so'm, 600 so'm turadi, 400 gram. Shundan bilavering.
Aka, keling hisoblaymiz. Masalan, bir oyda taxminan 60 ming so'm ishlatsangiz aroq uchun 10 oyda 600, demak 1 yilda 700 ming so'mdan oshiqroq aroqni o'ziga ishlatib qo'yar ekansiz. Bu 700 mingdan ziyod, 700 ming so'mdan ziyodroq pulga qancha shisha aroq olsa bo'ladi?
Endi bu haligi nima? Juda xato hisobda. Gap shundagi, bir ichaman, bir ichmasam ichmayman.
Demak, bu samarqandlik ichuvchi pensioner bilan suhbatimiz edi. Shu o'rinda, aziz tinglovchi, eslatib o'tsam, o'tgan hafta International Wine and Spirit Research tashkiloti O'zbekistonni aroq ichuvchi mamlakatlar 10-taligiga kiritdi. Demak, O'zbekiston aroq ichuvchilar ko'pligi bo'yicha dunyo bo'yicha 10-talikda kirgizilgan, ya'ni 5-o'rinni egallagan alkogol mahsulotlari bozorini tadqiq qiluvchi ushbu International Wine and Spirit Research tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2012 yilda har bir o'zbekistonlikka 4.4 litr aroq to'g'ri kelgan. O'zbekistonda o'tgan yili jami 130 million litrdan ortiq aroq iste'mol qilingan. Bilmadim, bu qancha shisha butilka aroq bo'ladi. Economist jurnalda berilgan reytingda birinchi o'rinni 2012 yilda jon boshiga qarib 14 litrdan aroq to'g'ri kelgan Rossiya egallagan. Rossiyaliklar o'tgan yili jami qarib 2 milliard litr aroq ichgan. Reytingda Rossiyadan keyingi ikkinchi o'rinni yarim milliard litrdan ortiq aroq ichilgan Qo'shma Shtatlar egallagan. Bu reytingga sobiq ittifoq davlatlaridan Ukraina, Belarus va Qozog'iston ham kiritilgan. Jahon bo'yicha o'tgan yili jami 4.44 milliard litr aroq iste'mol qilingan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlarni jo'natishning eng qulay usuli hozirgi paytda aytish mumkin WhatsApp tarmog'i. Keyingi paytda biz WhatsApp orqali, masalan, chorvoqda dam olayotganlarni niqob, qora maskalilar, qora niqoblilar bosgani haqida, keyin To'ytepada viloyat markazi qurilayotgani va magazinlar buzilayotgani haqida, hamda Toshkentda 3-chi halqa yo'li qurilayotgani bois buzilayotgan uylar bo'yicha, keyin juda ko'plab Toshkentda Burger Drujba restorani tekshirilayotgani bo'yicha, Toshkent, Farg'ona va Andijonda yong'in ro'y bergani haqida, shuningdek yana Andijonda 500 talabaga mo'ljallangan madrasa yonib ketgani borasida, xullas keyingi paytda biz WhatsApp tarmog'i orqali juda ko'plab suratlar olyapmiz va biz ushbu suratlardan galereya qilib, suratlarni bitta jamlab, uni o'sha saytimizning bosh sahifasidagi WhatsApp sahifasiga joylashtirganmiz. Siz o'sha joydan ushbu suratlarni topish imkoniga ega va biz tinglovchilarimizdan, muxlislarimizdan yangi suratlarni albatta kutib qolamiz. Endi esa diqqatingizga Ozod javobning yangi sonini havola etamiz. Bunda ishsizlik nafaqasi borasida so'z boradi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi.
Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasblar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha, ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, shu savollarga javob topishimga yordam bersangiz.
Deya so'radi Nukuslik Yusufbek. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin.
Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz bo'lsa, unga ishsiz maqomi beriladi.
Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin.
Ularga ham 3ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi.
Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega.
Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2ta shunday markaz bor. Bunda nafaqa to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb-hunarlar o'rgatiladi.
Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi. Ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi.
Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi.
Dedi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra qaramog'ida 3tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillari hamda WhatsApp orqali yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutamiz. Shu oy boshida YouTube tarmog'ida paydo bo'lgan o'zbekcha musiqiy klip o'zbek tilida so'zlashuvchi internet foydalanuvchilari orasida munozaralarga sabab bo'ldi. Asal choyingdek ichkin meni deb boshlanuvchi qo'shiq ijrochisi ko'rinishidan erkak kishiga o'xshaydi, lekin qo'shiqchi ayollardek kiyinib olgan. Erkak qo'shiqchilarning ayol rolini o'ynashlari Rossiya yoki G'arb shou olamida odatiy hol, lekin o'zbek estradasi uchun misli ko'rilmagan holat bo'lgani bois, shaxsi hozircha aniqlanmagan qo'shiqchi ijrosidagi klip bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, klip mualliflari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining qiziqishini ham uyg'otgan.
Choyingdek ichkin meni, navoy choyingdek bilgin meni. Asal choyingdek ichkin meni, navoy choyingdek bilgin meni. Ayollaringda sevgin meni, qullarda
Asal choyingdek ichkin meni, novvoy choying deb bilgin meni deya muqom bilan kuylaydi qo'shiqchi. Klipning yana bir qahramoni ofisda o'tirgan yigit. Uning yoniga ko'hlikkina kotiba qiz choy olib kiradi. Sujet liniyasidan yigitning xayolida kotiba qiz emas, ayollar kiyimidagi yigit o'qtin-o'qtin paydo bo'lishini anglash mumkin. Facebook va YouTube tarmoqlarida e'lon qilingan bu klip internetning o'zbek tilida so'zlashuvchi va O'zbekistonga doir qismida bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Asosan Facebook tarmog'ida qizigan bahs ishtirokchilarining ba'zilari bunday klipning paydo bo'lishini o'zbek estradasidagi yangi tendentsiyalar deya talqin qilgan bo'lsa, bahslashuvchilarning aksar ko'pchiligi uni salbiy qabul qildi. Kimdir buni bizga ham yetib kelishibdi-da, mana sizga demokratiya qabilida tanqid ostiga oldi. Rossiya va G'arb estradasida yoki janubi-sharqiy mamlakatlarga oid shou-biznesda jinsiy ozchilik, transvestit yoki transseksuallarga nisbatan toqatliroq munosabat bor. Masalan, Elton Jon, George Michael, Freddie Mercury kabi qo'shiqchilar o'zlarining jinsiy qarashlarini yashirib o'tirmaydi va butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham muxlislari ko'p. Lekin o'zbek estradasining o'zida bunday hodisaga toqat yo'qligini ko'rish mumkin. O'zbek shou olamidagi hodisalarni yoritib boradigan shou-shu saytining muharriri Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda bunday kayfiyat o'zbek jamiyatining umuman jinsiy ozchiliklarga bo'lgan munosabati bilan shartlangan deydi.
Haqiqatan ham menimcha qabul qilish olmaydi hali beri bunaqa narsani bizda.
Kim
ishladi buni? Kim deb o'ylaysiz? Dunyo ishchi mumkin. Endi bizda o'zaqalarni muqoyislari kam bo'lgan taqdirda mana Elsinjonni biror marta shunaqa rasmiy bo'lib chiqqanini ko'rganmisiz? Nima qilib, nima deydi kimlar, transseksual chiqqanlar?
Jasur Hamroyevning o'zi ham shou-biznes olamida ko'p narsaga guvoh bo'lganiga qaramay, Asal choying bo'lay klipini ancha salbiy qabul qilganini qo'shimcha qiladi.
Birinchi bo'lsa Facebook tarmog'ida ko'rdim, nima dedi? Faqat nafrat bilan qabul qilish qiyin bo'ldi-da,
dedi Jasur Hamroyev. Ozodlik iltimosiga ko'ra klip mualliflari kimligi haqida surishtirgan Jasurning aytishicha qo'shiq ijrochisini hech kim tanimaydi, lekin klipda ishtirok etgan boshqa aktyorlar o'zbekistonlik. Ular boshqa musiqaviy kliplarda ham 1-2 marta ishtirok etishgan, dedi suhbatdoshimiz. O'zbek shou-biznes olamiga yaqin Ozodlik manbasi musiqaviy klip O'zbekistonda tayyorlanganini aytadi. Suhbatdoshimizning aytishicha ayol kiyimini kiyib chiqqan qo'shiqchi ham o'zbekistonlik. O'zbek estradasi munaqqidiga ko'ra, qo'shiqchi viloyatlarning biridan Toshkentga kelgan, lekin shu paytgacha estradada o'z o'rnini topolmagan va shu bois ham hech kim uni tanimaydi. Bu suhbatdoshimizning yana aytishicha, Asal choying bo'lay klipi bu yo'nalishdagi o'zbek tilida ijro qilingan ilk qo'shiq emas. Bu ikkinchisi. Bundan avval Azlar ismli bir qo'shiqchi ham o'zbek tilida shunga o'xshash bir ikkita qo'shiq aytgan, lekin u o'zbek bo'lgani bilan Xitoyda yashab ijod qiladi. Shuning uchun uning atrofida bunchalik shov shov-shuv ko'tarilmagan edi, deydi munaqqid. Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda Asal choying bo'lay klipi va uning ijodkorlari huquq tartibot idoralari tomonidan surishtirilmoqda.
Asal choying dey ichgin meni, navoy choying dey bilgin meni, hayollaringda sevgin meni, tunlarga do'st o'ylama meni.
Asal choyingdek ichgin meni, navbat choying deb bilgin meni, deya kuylaydi ushbu qo'shiq muallifi. Agar Ozodlik tinglovchilari orasida ushbu qo'shiqda ishlangan klipni hali ko'rmaganlar bo'lsa, siz saytimizga joylangan Asal choy yangi tendensiyami yoki katastrofa deb nomlangan maqolaga ushbu video klipni biz joylaganmiz. Demak, siz saytimizdan video klipni topish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular va xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yanayam oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.